dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani oleh Sekar Sari dan juga Bung Yusuf. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan. Selain itu, nanti juga kita akan berbagi cerita seputar keunikan budaya Indonesia dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih bersama sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Pertemuan ini secara khusus membahas pembenahan total tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam proses evaluasi yang dilakukan manajemen baru, pemerintah menemukan sejumlah persoalan mendasar, di antaranya dugaan praktik jual-beli titik program hingga perubahan petunjuk teknis lama yang dianggap tidak wajar. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan penataan ulang agar program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Usai rapat, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan optimistis pembenahan ini akan membawa perbaikan besar bagi pelaksanaan program MBG.
Saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, menurut Pak Sekretaris tadi benar, niat yang baik sekaligus akal sehat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses transisi dari manajemen lama ke manajemen baru. Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah memutuskan memberikan waktu 1 bulan guna menata kembali sistem yang dinilai memiliki sejumlah resiko tata kelola.
Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini. Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini.
Selama masa penataan tersebut, pemerintah akan melakukan re-coaching atau pengarahan ulang terhadap seluruh pelaksanaan program. Fokus perbaikan mencakup penataan distribusi makanan, evaluasi pelaksanaan di sekolah-sekolah elit, hingga penguatan aspek keamanan pangan. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat tata kelola pengadaan bahan baku. Nantinya, setiap satuan pelayanan program gizi atau SPPG diwajibkan menyerap bahan pangan dari desa setempat. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki pengawasan program, namun juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mempercepat pembangunan energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka Jakarta Kamis 11 Juni. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan tersebut membahas sektor energi dan hilirisasi di tengah perkembangan geopolitik global yang masih berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Bahlil menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional agar kebutuhan masyarakat dan sektor industri tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan global yang berkembang saat ini. Berita terakhir, Korea Aerospace Industries atau KAI berharap PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dapat menjadi bagian dari rantai pasok pesawat tempur KF-21 Boramae yang saat ini dikembangkan bersama oleh Korea Selatan dan Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Team Leader International Business Development Asia Team 2 KAI Park Seong-hee kepada wartawan Indonesia dalam kegiatan Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia FPCI di Sacheon, Korea Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Dikutip dari Antara, Park mengatakan KAI dan PTDI telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis di sektor pertahanan. Kerjasama tersebut mencakup program pengembangan pesawat tempur KF-21, pesawat latih dasar KT-1B, serta berbagai program pesawat sayap putar atau rotary aircraft. Menurut Park, program KF-21 mendapat perhatian besar dari sejumlah negara calon pengguna. Bahkan beberapa negara telah mulai melakukan pembahasan terkait potensi pengadaan pesawat tempur generasi baru tersebut. Sementara itu, Direktur International Business Development Asia KAI, Jo Junyun, mengungkapkan bahwa KAI saat ini tengah menjalankan program penguatan struktur pesawat KT-1B. Sebagian besar pekerjaan dalam program tersebut telah dikerjakan oleh PTDI. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kabar hangat dan penuh energi datang dari panggung megah Java Jazz Festival yang berlangsung di Tangerang, Banten akhir Mei 2026. Adalah penyanyi berbakat asal Bandung, Yura Yunita, yang sukses menyihir ribuan pasang mata lewat aksi panggungnya yang sangat emosional dan penuh kejutan. Java Jazz tahun ini benar-benar menjadi ruang kebebasan berekspresi bagi seorang Yura untuk membagikan kisah dan energinya kepada para penggemar setianya. Baik pendengar, berangkat dari kegelisahan personal yang juga dirasakan banyak orang, solois kebanggaan Indonesia Yura Yunita kembali menyapa kita lewat karya terbarunya yang bertajuk Mau Jadi Apa. Lagu kontemplatif ini mengingatkan bahwa ya tidak semua hal di dalam hidup ini harus berjalan serba pasti. Ada kalanya kita hanya perlu bertumbuh secara perlahan dan membiarkan semua mengalir mengikuti detak hati kita sendiri. Ini dia Yura Yunita dengan single terbarunya yang dirilis awal November tahun lalu, Mau Jadi Apa.
Seni adalah jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan nafas masa kini. Didik Nini Towok. Didik Nini Towok yang lahir di Temanggung dengan nama Didik Hadi Prayitno merupakan maestro tari Indonesia yang dikenal melalui seni tari lintas gender. Selama lebih dari 4 dekade, ia konsisten melestarikan dan memperkenalkan budaya Nusantara melalui karya-karya tari yang unik dan inovatif. Dengan latar pendidikan seni di Yogyakarta serta pengalaman mempelajari berbagai tradisi pertunjukan dunia, Didi Nini Towok berhasil menciptakan karya yang memadukan unsur budaya lokal dan internasional. Kreativitasnya menjadikannya salah satu tokoh seni tari Indonesia yang disegani. Selain tampil di berbagai panggung nasional dan internasional, ia juga aktif mengajar melalui LPST Didik Nini Towok. Melalui pendidikan seni, ia terus berupaya mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
Pendengar, kabar hangat berikutnya datang dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru saja menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat. Menariknya, Indonesia kini dipandang sebagai mitra strategis yang sangat penting di kancah internasional. Para diplomat baru ini datang membawa misi besar, yakni mempererat persahabatan bilateral. Duta Besar Sri Lanka bertekad merajut kedekatan lewat budaya dan pendidikan, melanjutkan sejarah panjang persahabatan kedua negara. Sementara dari sesama negara tetangga ASEAN, Duta Besar Filipina ingin fokus pada penguatan kerjasama maritim yang kebetulan menjadi prioritas utama kawasan di seputar Asia Tenggara. Saat ini, tidak kalah menarik, Pulau Indah di Karibia, Saint Lucia, menyebut Indonesia sebagai inspirasi sejati bagi negara kepulauan di dunia untuk saling menjaga perdamaian. Dari Timur Tengah, Duta Besar Lebanon untuk Indonesia mengagumi Indonesia ya karena kesamaan nilai dalam merawat keberagaman dan toleransi. Ia berjanji akan menjadi jembatan persahabatan yang kokoh selama bertugas di Indonesia. Tentu ini menjadi angin segar ya bagi diplomasi Indonesia di panggung dunia. Membuktikan bahwa pesona Nusantara selalu memikat hati bangsa-bangsa lain di dunia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, oh, sendiri.
Tumbuh di halaman,
namun semua
kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya.
Dengar, kita bicara tentang Piala Dunia. Tapi sebelum ke Piala Dunia, untuk di domestik ya, ada Liga Indonesia dan Liga Nasional ini bukanlah liga yang penuh gemerlap di mata dunia memang. Namun sejumlah bintang-bintang yang sempat besar di kompetisi Eropa sempat bermain di Liga Indonesia. Salah satunya adalah legenda Argentina, Mario Kempes. Ya, siapa yang tidak kenal Mario Kempes ya, yang pernah memberi kejutan besar di ajang Piala Dunia, sudah pernah menjadi pembuka jalan bagi pesepak bola legendaris dunia lainnya untuk berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
...1978. Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut. Karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak delapan besar. Dan setelah itu, tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun, beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.
Perhelatan Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial. Obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala dunia untuk semua.
Pendengar, alam selalu punya cara unik ya untuk mengingatkan kita agar tetap waspada. Pertengahan Juni ini, tepatnya pada 15 Juni, langit malam Indonesia dihiasi oleh fenomena Super New Moon, di mana bulan baru berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Namun di balik keindahan astronomis ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia telah memetakan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir di Nusantara. Fenomena bulan ini diprediksi memicu lonjakan ketinggian air laut maksimum yang berlangsung dari 8 hingga 25 Juni 2026. Dari ujung barat pesisir Aceh, wilayah Jakarta, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga pesisir Maluku, air pasang bersiap menyapa daratan. Bagi warga pesisir nelayan dan para pelaku aktivitas pelabuhan, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kegiatan bongkar muat barang ya maupun perikanan darat. Untuk Anda yang di bulan Juni ini berkunjung ke Indonesia, juga diimbau untuk waspada ya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Datang dari mimpi semalam, bulan bunda bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong, saya Sekar Sari dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Senang sekali. Selamat pagi. Gak nyangka ya Sam ya, kalau kita sudah memasuki di pertengahan bulan Juni aja nih Sam.
Wah, udah setengah tahun ya.
Iya, jadi bener, nanti setengah tahun, dua minggu lagi udah setengah tahun, bener. Cepet banget ya.
Iya. Ya, akhir bulan Juni ya setengah tahun.
Cepet banget sih. Luar biasa ya. Dan semoga sih di tahun pertengahan tahun ini semuanya berjalan dengan lancar-lancar, dengan baik-baik di Jakarta maupun di Hong Kong. Dan juga bagi mbak-mbak, mungkin nih mbak-mbak PMI, kalau di Jakarta kan di tanggal-tanggal sini ini udah mulai musim liburan nih. Kalau di sana liburan juga nggak nih, Sam?
Mbak-mbak di sini liburan, cuma mereka ya itu menabung, mengirim uang ke Indonesia.
Oh luar biasa. Oh karena anak-anak yang lagi liburan sekolah. Bener.
Lagi pada giat sekarang.
Bener, siapa tahu bisa pulang nanti ya, liburan kapan tahu gitu ya, bisa ketemu anak-anaknya ya.
Iya.
Oke. Kalau di apa nih Sam?
Untuk ini di Hong Kong ya nggak. Ini summer nih, biasa kalau musim panas tuh ya nggak ada Dragon Boat Festival.
Dragon Boat Festival, oh yang perahu naga, ya saya ingat nih.
Perahu naga.
Setiap tahun memang kan kita, dan ini kan yang dari berbagai negara. Jadi, ini nggak sih Sam?
Festival perahu naga di Hong Kong tahun ini spesial banget karena ada Hong Kong International Dragon Boat Festival. Lokasi dan waktunya acara besarnya akan digelar untuk pertama kalinya di Tsim Sha Tsui Promenade.
Oh, biasanya di mana emang Sam?
Biasanya di Satin.
Oh, di Satin. Sekarang gak ada ya.
Mulai dari 19 Juni sampai 1 Juli. Ya gak? Cocok banget nih buat wisata lokal maupun mancanegara untuk nonton. Ya gak? Seru.
Ya, ini seru banget ini. Dari negara-negara kan banyak banget yang ikutan ya Sam ya.
Iya, ini apalagi serunya ya. Bayangin aja ya kalau ada dum 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 gitu ya, nah, di Teluk Hong Kong ya, di Tsim Sha Tsui lagi ya, nah. Sementara para atlet elit dari berbagai negara bertarung meraih gelar Best of the Best. Tahun ini juga merayakan ulang tahun ke-50 kejuaraannya. Wih, udah 50 tahun nih ternyata Dragon Boat Festival.
Udah tua juga ternyata usianya ya.
Iya, jadi dijamin akan rame ya teman-teman ya.
Rame banget pasti.
Dan juga ada kuliner dan santai bersama ya. Dragon Boat Festival Food Lane di sepanjang Avenue of Star. Kamu bisa berjalan-jalan melihat stan-stan mereka, ada cemilan-cemilan khas festival, minuman segar dan dessert lezat untuk melepas dahaga, lepas aus.
Dan saya kebayang penuhnya nih kayak apa ya Sam ya, pasti penuh banget deh di sepanjang apa tuh pinggiran di Tsim Sha Tsui itu ya,
Avenue
of the Stars itu ya. Itu udah fullnya itu, jalanan juga sekitarnya juga bakalan macet ya dengan keramaian dan keseruan itu.
Makanya
semua
itu saya nggak bayangin ya di situ ya, padahal belum ada festival aja sudah rame.
Udah rame ya.
Apalagi ada festival.
Wow.
Itu ada patung Bruce Lee di situ juga.
Tempat nongkrong-nongkrong kan ada berbagai coffee shop.
Sekarang
coffee
juga
shop.
Sering ya? Pernah ya?
Mohon maaf, belum ya.
Ya
udah tiga kali ya. Udah tiga kali ya Sam ya, masih. Enggak, masih belum. Entah ya, saya kemana aja saya juga nggak tahu ya.
Teman-teman semua, sekarang udah ketiga kali. Berapa kali ke Hong Kong?
Iya, tiga kali. Tsim Sha Tsui aja belum. Sungguh memalukan. Victoria Park lagi, Victoria Park lagi. Aduh. Ya itulah ya, nggak apa-apa. Itulah. Mungkin memang jodohnya sama Victoria Park ya kalau ke Hong Kong ya. Tapi itu keseruan dari Hong Kong ya. Kalau di Jakarta sendiri ya, saya di Indonesia sendiri ya. Jadi minggu ini nih orang-orang tuh lagi sibuk banget nge-war tiketnya BTS di bulan Desember, Sam. Jadi kan tiket BTS, apa? BTS. Boy band yang Korea, wow. K-pop itu kan BTS ya. Kan mereka juga akan ke Hong Kong juga kan, pasti ke Kaitak ya. Dan di Kaitak sendiri juga sebelumnya udah pernah konser pasti BTS itu kan. Nah, kali ini di GBK dan konsernya 2 hari. Wah, di kantor juga, di kantor saya juga ramai nih, teman-teman pada nge-war tiketnya BTS gitu kan ya. Dan juga di berbagai tempat lainnya ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sedih-sedih karena enggak dapat. Tapi kayaknya teman-teman saya gampang-gampang aja sih ngedapetin war tiketnya BTS sih.
Mak-mak ada enggak yang nonton ya?
Kalau saya nontonnya Westlife. Jadi udah nge-warnya duluan kemarin soalnya. Beda generasi. Jadi kalau nanti kayak anak-anak Gen Z-nya itu Desember, kalau Westlife di bulan Januari, kemudian di bulan Januari atau Februari nanti ada juga K-pop dari Big Bang yang akan datang juga di Indonesia. Seru. Oh iya, Big Bang juga akan datang juga ke Hong Kong nih. Saya udah ngecek tentang konser di Kaitang.
Di sana di mana di konsernya?
Di kalau Big Bang itu konsernya kalau nggak salah di Jakarta International Stadium, tapi untuk Westlife dan BTS tentu saja menggunakan Stadion Gelora Bung Karno.
Ah, itu seharusnya bakal besar tuh di Gelora Bung Karno.
Tapi
ya,
tetap aja walaupun udah 2 hari dan itu yang dijual juga banyak banget, tetap nggak kedapetan karena kan orang Indonesia kan banyak banget ya Sam ya, semuanya tuh dari Sabang sampai Merauke, mungkin semuanya yang fans BTS tuh banyak banget. Beda sama Sam yang nggak perlu nge-war, orang kemarin aja Coldplay aja Sam nggak pakai war ya.
Oh gitu ya.
Wah, kalau di sini Sam, wah 20 menit nggak nyampe 20 menit deh. Kalau kemarin
itu
Coldplay
bisa kapasitas berapa itu?
Berapa ya? Saya nggak paham sih ya. Tapi ya paling besar kalau di Indonesia ya di Gelora Bung Karno sih.
Berapa? 50.000.
Coba ya untuk kapasitas Bung Karno. Tapi kan kadang-kadang tergantung juga ya apakah festival semua atau seperti apa gitu kan ya. Kalau festival semua tentunya bisa lebih banyak lagi ya untuk kapasitas.
Saya rasa dibuka lah semua lah.
Harusnya gitu, jadi biar semuanya kedapetan, gak ada yang nangis-nangis. Ini bisa sampai antara 78.000 untuk kursi tunggal atau single seatnya. 78.000 ya hitung aja sekitar hampir 160.000 ya, 160.000 kurang lah ya, untuk 2 hari masih kurang ternyata untuk bisa mendapatkan tiket BTS. Tapi yang enggak kedapatan tiket BTS jangan sedih atau jangan khawatir, bisa datang ke Tifa Kreatif. Jadi ada kegiatan Festival Tifa namanya di Timika. Yang enggak kedapatan tiket, yang enggak kedapatan tiket BTS boleh ke Festival Tifa. Dan di sana juga ada keseruan sebagai pelipur lara ya Sam ya. Daripada nangis-nangis aja enggak dapat tiket BTS, enggak dapat Westlife atau enggak dapat Big Bang, coba kita mengenal kebudayaan yang ada di Papua Timika. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pendiri dari Tifa Kreatif, Mas Alfo Smith, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Dengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Seperti saya sampaikan, kita telah bersama dengan Mas Alfo Smith, founder dari Tifa Kreatif. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai Timika Inside Festival of Art 2026 atau Tifa 2026. Langsung saja saya sapa Mas Alfo, apa kabar? Apa kabar Mas Alfo?
Ah, luar biasa, kami dari Timika luar biasa, untuk hari ini sangat hebat.
Alhamdulillah. Di sana gimana di Timika ininya cuacanya?
Di Timika akhir-akhir ini cuacanya sangat mendukung, sangat baik sekali. Walaupun ada sedikit sedikit berangin, namun tidak begitu. Namun baik saja.
Oke, semoga ini juga selama penyelenggaraan dari TIFA 2026 ini juga cuacanya bersahabat ya. Tapi kalau untuk kegiatannya ini kapan diselenggarakan ya, Mas?
Untuk event TIFA bakal dilaksanakan pada tanggal pra-eventnya tanggal 20 sampai 28 itu untuk acara pra-event.
Dari 20 Juni sampai 28 Juni, oke.
Benar. Nah, acara puncaknya akan jatuh pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2020.
Oke. Buat yang belum tahu mengenai TIFA, boleh diceritakan nggak sih? Ini kan adalah festival tahunan ya, Mas Safo ya? Mas.
Nah,
oke. Nah, ini seperti apa nih, Mas? Kegiatannya ada apa aja? Terus tujuannya apa? Sudah diselenggarakan sejak kapan?
Ya, jadi kita melihat Papua secara garis besar adalah sesuatu pertanyaan dan jawaban yang perlu dipertanyakan dan perlu digali jawabannya dari dulu sampai saat ini. Kami dari TIFA berfokus pada pembangunan seni budaya, UMKM, pariwisata, dan inovasi terhadap hal-hal baru yang ada di Papua. Oleh itu kami melihat wadah-wadah yang selama ini belum tergerak dengan baik. Akhirnya kami membuka satu ruang yang disebut dengan Timika Insight Festival of Art di tahun 2015. Untuk proses pemikiran dan proses terlaksana itu akhirnya dicetus pada bulan Mei 2019 yang kita sebut sampai saat ini kita sebut Timika Insight Festival of Art. Dan di 2020 sampai 2021 akhirnya kami terhenti sebentar
karena COVID ya.
Sampai ya karena COVID-19. Namun 2022 sampai 2026 saat ini kami terus bergerak untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru ke masyarakat Indonesia khususnya di tanah Papua untuk terus bergerak membangun ruang ekosistem atau navigasi terhadap kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif yang ada di tanah Papua khususnya di Kabupaten Mimika.
Oke, jadi ini kegiatannya lengkap banget untuk memperkenalkan dan juga untuk apa ya, membawa narasi mengenai Papua dari Papuanya sendiri gitu ya poinnya.
Iya.
Oke, dan untuk apa ya, yang kenapa kita harus datang ke sana nih, Mas?
Ya, karena ini adalah satu-satunya sistem navigasi, sistem ruang yang terbuka besar untuk seluruh Nusantara yang bakal datang ke sini. Karena bentuknya banyak sekali sajian-sajian atau rangkaian kegiatan yang menarik. Yang dimulai dari pasaran pameran budaya. Dan pasar pameran budaya ini satu-satunya di tanah Papua dengan penghasilan terbanyak. Yang didesain oleh komunitas, bukan kelas pemerintah. Kalau kelas pemerintah mungkin kita kita tidak akan masuk ke sana karena itu bukan ranahnya TIFA. Tetapi kalau kelas komunitas yang terbesar di tanah Papua, bahkan mungkin bisa dikatakan Indonesia Timur, seperti cara garis besar kayak Papua, Maluku, dan NTT sekaligus, karena kelas komunitas untuk 3 hari itu bisa mencapai 3,5 M dalam proses 3 hari.
Wah, itu baru dari bazarnya aja ya? Atau
iya, itu baru dari bazar. Ya. Terus yang menarik lagi adalah Karnaval Mimpi. Kenapa ada Karnaval Mimpi? Karena Karnaval Mimpi ini kami mendesain untuk anak-anak zaman sekarang itu sudah memikirkan mimpi-mimpi peluang yang akan datang di masa yang akan datang. Misalnya mimpi menjadi seorang dokter, maka bisa menanamkan mimpi itu pada mengikuti Karnaval Mimpi dengan menggunakan kostum-kostum yang mimpinya akan menjadi seorang polisi, menjadi seorang dokter, menjadi seorang seniman, khususnya fotografi, perfilman, atau desain dan segala macam itu bisa dibuktikan dalam Karnaval Mimpi tersebut. Dan ada juga Papua Plus Size, Papua Culture Week. Namun yang highlight untuk tahun ini adalah lomba tari Nusantara sama tari Yospa. Kenapa menjadi highlight? Karena dalam satu minggu proses promosi itu yang mendaftar sudah sampai 50 orang, 50 grup dari seluruh Indonesia.
Wah, jadi dari seluruh Indonesia ya?
Benar. Tahun ini yang bakal datang tahun ini yang mendaftar itu dari Jakarta, Pekanbaru, Bali sama Pekanbaru, Jakarta, Bali. Sama yang baru-baru terakhir kami dapat info dari Sulawesi Selatan. Dan akhirnya mereka kami mempertanyakan, kami menanyakan kenapa memilih Papua aja dari jauh-jauh, misalnya dari Jakarta, Bali atau Pekanbaru menuju ke tanah Papua untuk mengikuti lomba tari Nusantara. Mereka sebenarnya sudah melihat TIFA ini dari tahun-tahun 2023, 2024, 2025, karena kayak seperti setiap tahun tuh selebaran event TIFA tuh terus ada, terus dieksplor di Instagram, TikTok, bahkan sosial media yang saat ini lagi booming seperti itu. Makanya mereka punya kesempatan di tahun ini untuk hadir. Dan kebetulan di malam hari ini kami punya jadwal live streaming on Instagram bersama Sulawesi Selatan.
Okay, seru.
Iya, dan lebih serunya itu juga ada Talingkar Cinta Lomba Nyam Rambut sama pangan lokal, live cooking pangan lokal. Nah ini yang menarik nih, ini live cooking pangan lokal. Jadi tamu-tamu VIP itu mereka tidak hanya menonton eventnya secara langsung, tetapi mereka juga melihat masakan tradisional asli Papua, Indonesia Timur secara langsung, dan itu secara live.
Ini yang dari jauh juga bisa nonton juga gak sih Mas?
Bisa, kami akan buat dalam bentuk live streaming juga.
Oke, jadi yang gak bisa datang penasaran juga kan seperti apa. Apalagi kalau untuk apa tadi Talingkar Cinta itu kan memang khasnya dari TIFA ya. Setiap tahun tuh harus ada kan ya.
Iya, itu Talingkar Cinta tuh yang menariknya karena rambut-rambut yang dimiliki oleh saya, oleh saudara-saudara saya ini sebenarnya peluang besar untuk bagaimana caranya mempromosikan cara anyamnya itu ke tingkat lebih jauh lagi. Cuman untuk ruang-ruang atau navigasinya sulit didapatkan. Nah, susah didapatkan itu di TIFA lah tempatnya untuk memberikan peluang besar kepada teman-teman yang pintar nganyam itu di TIFA.
Oh, oke. Okay. Seru banget nih. Saya juga ini nih, pengen ikutan juga nyobain kalau rambutnya dibuat Talingkar Cinta itu kan lucu juga ya.
Iya, dan yang menariknya bukan hanya yang mohon izin, yang menariknya di sini yang peserta mengikuti lomba ini bukan hanya yang rambut keriting atau rambut talingkar ya, kita sebutnya talingkar ya. Tetapi yang memang yang lurus juga bisa. Karena kami melihatnya bukan hanya rambutnya talingkar, tetapi bagaimana proses anyamannya hingga menjadi sesuatu yang menarik dan dinilai ada harga nilai jualnya ke publik seperti itu.
Oke, saya kayaknya bisa ikutan nih karena rambut aslinya juga tak lingkar-lingkar aslinya. Ini karena
iya, saya berharap untuk
saya catatkan ya. Oke, Mas Alfa, terakhir dong boleh nggak sih ajakan, apalagi ini kan kita juga disiarkan ke Hong Kong ya, ada nggak sih ajakan untuk para pendengar atau mungkin juga ingin menyapa para pekerja migran yang ada di sana untuk semakin mengenalkan Papua terutama Timika dan pesan-pesan lainnya.
Buat seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara dan masyarakat Hong Kong yang ada di seluruh dunia dimanapun berada, saya Alfo Smith, founder TIFA Creative dan juga Timika Insight Festival of Art, mau mengajak seluruh masyarakat di seluruh dunia agar datang hadir dan menyaksikan dan meramaikan event Timika Insight Festival of Art yang ke-6 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2026. Saya berharap dengan adanya event ini akan memberikan satu pesan dan kesan experience yang menarik buat saudara-saudara semua, karena event ini asli dari Papua yang ditata, dikemas dengan rapi dan akan menampilkan berbagai macam tradisi dari asal Papua, tradisi yang asal dari Indonesia dan disuguhkan untuk saudara sekalian. Jangan lupa datang di Festival 2026. Okay. Kalau tidak datang, rugi.
Benar, apalagi ini dari masyarakat Papuanya sendiri, dari komunitas sendiri ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, keren banget. Mas Alfa Smith, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Semoga sukses untuk TIFA 2026 kali ini. Dan semoga juga untuk 2027, 2028 dan seterusnya nanti kita bisa terus ngobrol-ngobrol soal TIFA dan masyarakat Papua ya.
Makasih Mbak Sekar.
Terima kasih, sehat selalu, bye-bye.
Sampai jumpa di Jakarta.
Sampai jumpa.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Jadi ternyata kalau di sana di festival Tirta itu seru banget ya. Bisa mencoba rambutnya tuh di kepang-kepang kayak masyarakat Papua yang cantik-cantik.
Itu bagian Sekar itu.
Iya. Kalau Sam jangan dikepang-kepang. Lagian rambutnya juga gak cukup kayaknya ya.
Gak cukup.
Dari Timika kita kembali ke Hong Kong. Ada cerita apa nih Sam di Hong Kong?
Iya. Ya tadi apa Dragon Boat Festival ya. Sekarang pindah ke topik budaya.
Mm-mm.
Ya. Masih dalam rangka Hong Kong Pop Culture Festival 2026 ada cerita menarik dari Hong Kong Film Archive.
Mm-hmm.
Ya, nah, pameran spesial 25 tahun menginjak ke Hong Kong Film Archive menggelar pameran istimewa di Hong Kong Heritage Museum dengan koleksi lebih dari 1,3 juta artefak film. Jadi film-film dulu udah 1,3 juta film, gila, bayangin aja. Pengunjung bisa melihat langsung benda-benda bersejarah dan bernilai budaya tinggi dari masa kejayaan perfilman Hong Kong.
Mm-hmm.
Ya, begitu masuk akan disambut terowongan foto-foto para bintang film Hong Kong yang sangat sejarah ya, banyak sejarahnya ya. Lalu kamu dibawa ke dalam ruang harta karun film-film Hong Kong yang jadul ya. Ada potongan-potongan trailer yang menunjukkan perkembangan sinema Hong Kong plus kostum-kostum mega yang memperlihatkan seni di balik layar. Ada juga Hall of Honors dipajang berbagai penghargaan yang disumbangkan langsung oleh para insan perfilman Hong Kong. Ya, pengunjung juga bisa mendengarkan renungan mendalam dari para sinias tentang dunia perfilman lokal. Dan jangan lupa lihat terbitan arsip dan linimasi kegiatannya. Ada instalasi interaktif yang seru menghubungkan penonton lintas waktu dan ruangnya ya. Jadi jangan lewatan ya teman-teman semua. Ya, ada di di Hong Kong Heritage Museum.
Seru, seru banget sih. Yang apalagi film Hong Kong terkenal banget dari dulu dan sangat banyak ya film-film populer dari Hong Kong yang masuk ke Indonesia dan juga masuk ke berbagai belahan dunia lainnya. Kita, iya, saya sendiri di masa kecil
dulu kan,
hidup dengan film-film Hong Kong. Betul banget. Sebelum kita menutup kebersamaan kita, saya mau membacakan komen masih dari catatan Kang Asep yang komen, halo Jakarta, halo Hong Kong, keren-keren hostnya, terima kasih. Kemudian juga dari Samsiar Uno 8359 kasih jempol 2 untuk komennya, dan dari Tommy WK kasih jempol juga untuk halo Jakarta, halo Hong Kong. Terima kasih ya untuk komen-komennya, ditunggu terus komen-komennya.
Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share.
Di share ke teman-teman ya. Terutama yang di Hong Kong ya. Kalau boleh bikin nobar ya Sam ya. Bareng-bareng ya. Atau dari
nobar.
Handphonenya juga. Nobar.
Nongkrong bareng. Apa nobar nonton bareng?
Nongkrong bareng. Oh iya, itu kan ininya Sam ya. Nongkrong bareng ya. Kita ketemu lagi di Halo Jakarta, Halo Hong Kong edisi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini. Saya Sekar Sari, terima kasih.
Saya Sam, terima kasih.
Bye-bye, sampai jumpa semuanya. Dadah. Oke, Sam, terima kasih. Bye-bye. Thank you. Sekar. Thank you, Sam. Thank you, Benny. Thank you, Tim.
Saya mungkin tanggal 20.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah
dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar, meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang saja dan lara sahaja mewarnai dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.